saatiin rauhaa teille kaikille. Oli ihana kuunnella tuota musiikkia. Se oli niin rauhoittavaa. Se oli niin kuin, olisi niin kuin pyhä henki olisi laskeutunut tänne. On ihanaa, että tällaista musiikkia on. Kun sitä on niin monen muunlaistakin, vaikka se puhutaan hengellisestä musiikista, niin se voi olla vähän kaikkea muuta kuin hengellistä, mutta tämä oli sellainen juuri, joka antaa meille niin kuin rauhaa ja laskeutuu meidän sydämiimme ja antaa rauhan meidän sydämiimme tänä levottomana aikana. Nyt teen teille ekana sellaisen kysymyksen, että kenelle on tuttu tällainen kirjailija kuin Douglas Cooper? Näitä on 3 kirjaa ainakin. Minä olen lukenut, lukenut sellaisen kuin Uskalla elää. Entäs uskalla iloita? Entä uskalla rakastaa? Voi että, ja mulla nyt täällä uskalla rakastaa, mutta ei se haittaa nyt varmaan mitä. Niin, no se on hyvä, ettei muista, joo. Siis tämä oli niin valtava kirja, kun minä sain tämän käsiini. Olin lukenut nuo aikaisemmat kirjat myöskin. Ja tämä oli aivan yliveto. Ja siellä kerrotaan siis, miten me olemme ihmiset, ehkä varsinkin täällä Suomessa olemme, kun olemme vähän semmoisia kankeita ja varautuneitakin monta kertaa, niin me emme uskalla näyttää tunteitamme. Ja siinä tulee myöskin monia ongelmia sekä itselle että muille ihmisille. Ja tämä kehoittaa nyt nimenomaan sitä, että me uskaltaisimme rakastaa toisiamme avoimesti, koko sydämestämme, katsomatta ihmisen ulkokuoreen tai ulkomuotoon. Niin kuin tässäkin taas kirjassa tulee monta kertaa se, kun katsottiin ihmisen ulkomuotoon ja leimattiin sen mukaan. Tämä oli hirveän rohkea kirjailija ja avoin myöskin, mitä hän toi omatkin huonot puolensa esiin. Nyt tässä ensimmäinen, luen tästä nyt ensimmäisen, tämä on rakkauden tarpeemme. Meillä jokainen meistä haluaa tulla rakastetuksi. Ihan jokainen, ja vielä pienestä pitäen, että meidät huomattaisiin, että emme olisi vain semmoisia seinällä olevia, aivan kuin seinäpapereita, että ihminen kulkee ohi eikä kukaan huomaa. Ja tämä on meidän kaikkein kipein tarpeemme, tämä rakkauden tarve. Ja tämä kirja tuo sen erikoisesti esiin. Tämä on nyt ihan ensimmäinen, mikä kosketti minua aika paljon. Ja varmaan teitä monta muutakin. Tässä on sanalaskujen kirjasta ensin tällainen, että ihmisen henki on Herran lamppu. Kaukaa katsottuna, niin minä sanon vielä sen, että minulla on kaihi molemmissa silmissäkin. Ja leikkaus on tässä elokuun lopussa vasta. Ja minä koitan nyt kuitenkin selvitä. Kyllä tässä oikein on, kuitenkin näkee hyvin tämän valon. Minä nostan vain sen verran korkealle, niin näin paremmin. Kaukaa katsottuna narkomaaneille tarkoitettu Kalifornian valtion vankila muistuttaa yhä upeaa lomahotellia, jollainen se ennen oli. Tämä koronan pikkukaupungin lähistöllä sijaitseva kukkuloiden eristämä paikka oli kerran Hollywoodin seurapiirin suosiossa. Sitten iski lamakausi. Vieraita ei enää tullut ja epätoivoiset omistajat myivät hotellin osavaltiolle. Alueen keskellä sijaitseva miellyttävä sinivihreä järvi, jota lehtivät puut ympäröivät, luo paikalle rauhallisen ilmapiirin. Univormupukuiset vartijat, kireälle pingoitetut piikkilangat ja valtavat rautaiset portit tekevät kuitenkin nopeasti selväksi, etteivät kaikki asukkaat ole siellä omasta tahdostaan. Ennen kuin ryhmämme pääsi aloittamaan tutustumiskäynnin laitokseen, yksi vartioista painoi näkymättömän leiman jokaisen ranteeseen. Meille kerrottiin, että me pääsisi poistumaan ennen kuin merkitty kohta palatessamme tarkistettaisiin erityisessä ultraviolettivalosta. Tämä vahvisti lopullisesti sen, että olimme menossa vankilaan. Tunnit kuluivat nopeasti tutustuessamme eri osastoihin ja kuunnellessamme selostuksia erilaisista kuntoutusmenetelmistä. Sitten viranomaiset kutsuivat ryhmämme pieneen juttuhetkeen eräiden vankien kanssa. Siellä tapasin Jimin. Hän erottui joukosta. Pitkä, komea, 40-vuotias mies, jonka hiukset olivat muuttumassa teräksen harmaiksi ohimoilta, joka vaikutti hienostuneelta. Keskustelun edetessä panin merkille, että hän pysyi hiljaa muiden vankien kertoessa vapaasti itsestään ja ongelmistaan. Kun hän rykäisi hiljaa, muut lakkasivat puhumasta. Hän aloitti pehmeällä äänellä. Haluan kertoa teille jotakin, ystävät. Ehkä siitä on teille apua. Nyt luen tämän sitten. Olen lääkäri. Minulla oli aikaisemmin menestyvä vastaanotto. Vaimoni oli kaunis ja uskollinen. Minulla oli 2 hienoa poikaa. Nautin ihmisten luottamuksesta ja kunnioituksesta. Yhä enemmän potilaita tuli vastaanotolleni. Työpäiväni tulivat aina vain raskaammiksi. Sairaalakierrokset muuttuivat yhä pitemmiksi. Lopulta en pystynyt ottamaan edes 1.5 päivää vapaata viikossa. Minulle alkoi kertyä univelkaa. Vaikutti siltä, että joka ilta olisi ollut ainakin 1 hätätapaus tai synnytys. Lopulta olin niin epätoivoinen, että ryhdyin käyttämään huumeita piristyäkseni edes vähän. En toki käyttänyt paljon alussa, vain sen verran, että selvisin päivän pahimmista hetkistä. Asia ei kuitenkaan vaivannut minua. Olin varma, että tilanne oli hallinnassani. Mutta sitten se tapahtui. Olin koukussa ennen kuin aavistinkaan. En voinut lopettaa ja samalla pitää itseäni koossa. Tiesin sekoavani täysin, mikäli lopettaisin. Jos se tapahtuisi, kaikki olisi lopussa. Uskokaa tai älkää, mutta minä en tiennyt mitä tehdä tai kenen puoleen kääntyä. Tiesin tarvitsevani epätoivoisesti apua. En pystynyt luottamaan muihin lääkäreihin. Pelkäsin, ettei asia pysyisi salassa ja menettäisin lääkärin valtuuteni. Jim vaikeni ja tuijotti käsiinsä. Huoneessa valitsi muutaman sekunnin täydellinen hiljaisuus. Sitten hän jatkoi. Minut on kasvatettu uskovaiseksi. Valmistuttuani lääkäriksi olin käynyt kirkossa aina, kun minulla oli aikaa. Arvelin voivani keskustella ongelmastani yhden ainoan henkilön kanssa. Hän oli seurakuntamme pastori. Päätin mennä hänen luokseen. Toivoin hänen ymmärtävän. Luulen, että ennen kaikkea halusin löytää jonkun, joka auttaisi minut takaisin Jumalan luo. Tiesin varmaan jo silloin, että hän olisi ainoa ratkaisu ongelmiini. Silloin soitin tapaamisestani pastorin kanssa ja menin hänen toimistoonsa. Olin jo aivan epätoivoinen. En tuhlannut aikaa. Kerroin käyttäväni huumeita. Sanoin olevani itse asiassa narkomaani ja etten pystynyt löytämään ulospääsyä siitä kaoottisesta tilanteesta, johon olin sotkeutunut. Olin varmaan liian suorapuheinen, Jim sanoi. En milloinkaan unohda hänen reaktiotaan. Hän katsoi minua äärimmäisen kauhistuneena ja hämmästyneenä. Voi hyvä Jumala, hän tokaisi. Jim, sinäkin. Sitten hän alkoi läksyttää minua siitä, miten katalasti menettelin perhettäni ja seurakuntaani kohtaan. Hän kuvaili yksityiskohtaisesti, miten tapaus vaikuttaisi ammattini harjoittamiseen ja maineeseeni. Lopulta hän muistutti minua siitä, että näin kamala erehdys epäilemättä johtaisi sieluni tuhoon helvetissä. Jälleen Jim vaikeni. Sitten hän jatkoi entistä pehmeämmin ja harkitummin. En ole koskaan tuntenut itseäni niin pettyneeksi, hylätyksi ja yksinäiseksi kuin silloin. Olin tullut hänen luokseen etsien epätoivoisesti henkilöä, joka kuuntelisi minua, jolle voisin puhua ja joka auttaisi minua. Tiesin kyllä itsekin tekeväni väärin. Tiesin, että huumeiden käyttäminen oli syntiä. Tiesin, että minun olisi lopetettava se. Juuri siksi minä menin tapaamaan häntä. En kaivannut muistutuksia asiasta, jotka jo tiesin. Varmaankin tuona päivänä kokemani masennus ja pettymys olivat osasyynä siihen, etten kyennyt katkaisemaan kierrettä, jossa olin. Ja niin päädyin tänne. Älkää ymmärtäkö minua väärin. En syytä muita kuin itseäni. Minä itse tuhosin oman elämäni. Olen oppinut paljon elämästä ja itsestäni tultuani tänne. Miten usein toivoinkaan, että asiat olisivat menneet toisin. Ehkä olisin voinut päästä kuiville. Kokien uudelleen kaiken sen tuskan ja turhautumisen, joka oli tullut hänen osakseen tuona päivänä pastoni luona, vanki katsoi suoraan meihin ja sanoi: "Haluan vain sanoa teille tämän. Jos luoksenne tulee joskus narkomaani tai joku muu, joka todella tarvitsee apua, älkää läksyttäkö häntä. Kuunnelkaa häntä ja rakastakaa häntä sellaisena kuin hän on. Sitten voitte kenties häntä auttaakin." Vaikka rakkaudettomuutta ei aina huomata, sen seuraukset ovat poikkeuksetta murheellisia. Miksi? Koska kristinuskon ytimessä asuu rakkauden Jumala, joka haluaa paljastaa tuon rakkauden ihmisten välisissä suhteissa. Aina kun tunteettomuus, välinpitämättömyys, ennakkoluulot tai lukemattomat muut esteet tulevat väliin, Jumalan tahdon toteutuminen estyy. Yksikin tällainen tapaus on liikaa. Koska isän suunnitelma köyhien, syntisten ja kuolevien ihmisten tavoittamiseksi perustuu siihen, että hänen lapsensa jakavat hänen rakkauttaan maailmalle, evankeliumi ilmenee tehokkaimmillaan avoimessa rakkaudessa. Meidän tulee rakastaa ihmisiä siellä, missä he ovat, ja sellaisina kuin he ovat. Tämä on evankeliumin puhdasta julistamista parhaimmillaan. Rakkaudessa epäonnistuminen on vakava asia, ja se asettaa lähimmäisen ikuisen elämän vaakalaudalle. Se saattaa mitätöidä Jumalan tilaisuuden vetää luokseen ihminen hetkellä, jolloin tämä kipeimmin tarvitsee häntä. Jimille kävi juuri näin. Asia on niin, että ainakaan aluksi useimmat ihmiset eivät pysty ymmärtämään, eivätkä kokemaan Jumalan rakkautta erillään muista ihmisistä. Sen tulee heijastua heihin toisen ihmisen elämästä ennen kuin se muuttuu heille todeksi ja he pystyvät vastaamaan siihen. Meille käsittämättömistä syistä isä on tehnyt itsensä riippuvaiseksi lapsistaan osoittakseen inhimillisesti ymmärrettävällä tavalla, kuka hän on ja minkälainen hänen rakkautensa on. Ihmisen henki, Raamattu sanoo, on Herran lamppu, sanalaskuissa 20-27. Näin Jumala haluaa kansassa välityksellä valaista maailman rakkaudellaan. Ymmärrätkö nyt, miksi rakkaudessa epäonnistuminen on niin vakava asia? Se voi viedä pohjan toisen henkilön uskolta, Jumalan olemassaoloon, toisen uskolta Jumalan olemassaoloon ja hänen rakkauteensa. Esimerkiksi avioero, joka aivan liian usein päättyy epäonnistumiseen inhimillisen rakkaussuhteen, on murheellinen asia juuri siksi, että Jumala haluaisi teidän rakkautenne avulla, äiti ja isä, tehdä oman rakkautensa ymmärrettäväksi lapselle. Nyt hän ei voikaan sitä tehdä. Muistan, kuinka yritin neuvoa erästä 14-vuotiaista poikaa. Hän oli seurakuntakoulun ongelmaoppilas, juro, umpimielinen ja haluton yhteistyöhön. Vaikutti siltä, että ei kukaan pystynyt keskustelemaan hänen kanssaan. Isä oli hylännyt hänet äidin kuoleman jälkeen. Elämässä ensimmäiset vuodet hän vietti orpokodissa. Myöhemmin hänet siirrettiin kasvatuslaitoskodista toiseen. Lopulta hän päätyi eräiden seurakuntaamme kuuluvien ihmisten luo, jotka lapsien parissa hankituista kokemuksista ja kärsivällisyydestä huolimatta olivat pian valmiit luopumaan tämän onnettoman nuorukaisen kasvattamisesta. Keskustelin pojan kanssa ahtaassa kirjastohuoneessa, jonne koulun rehtori oli hän lähettänyt minua tapaamaan. Voin yhä kuulla, miten kerroin hänelle taivaallisen isän rakkaudesta häntä kohtaan. Nyt ihmettelen, miksi hän ei naurannut suoraan vasten kasvojani. Olisin ansainnut sen. Jos joku näet ei kokenut mahdollisen isän taikka äidin rakkautta, hänen on äärettömän vaikea ymmärtää rakastavaa taivaallista isää. Lukemattomat tunne-elämän traumat vaikeuttivat hengellisen todellisuuden käsittämistä. Kuinka ihmiset voivat uskoa Jumalaa, jota he eivät voi nähdä, rakastaa heitä, kun edes heidän tuntemansa ihmiset eivät ole milloinkaan todella rakastaneet heitä, eivät ainakaan silloin, kun he olisivat kivemmin sitä tarvinneet. Tunne elämältään ja hengellisesti vammautuneen ihmisen on lähes poikkeuksetta ensin koettava aidon inhimillisen rakkauden syvä lämpö, ennen kuin hän pystyy vastaamaan Jumalan rakkauteen. Nykyajan maailma on täynnä turvattomia, rakkautta vailla olevia ihmisiä. Yhdysvalloissa lähes joka kolmas avioliitto päättyy eroon. Lopuistakin suurin osa on onnettomia. Lukemattomien ihmisten elämä muuttuu tyhjäksi, kun Jumalan asettama inhimillisen rakkauden perusta tuhoutuu. Tämän vuoksi ihmisten on yhä vaikeampi olla avoimia Jumalalle ja hänen rakkaudellaan. Syyllisyys, pelko ja syvä ahdistus ovat lisääntymässä. Vihan, kapinaan, tyytymättömyyden, pettymyksen ja väkivallan syöpä leviää päivittäin. Paha on muuttunut hyökkääväksi, piittaamattomaksi röyhkeydeksi. Vakavimpia seurauksia ei voida nähdä välittömästi. Vaikutukset ulottuvat paljon syvemmälle kuin itse väärin tekoihin, rikottuihin lakeihin, romuttuneeseen moraaliin ja osoitettuun halveksuntaan. Kristittyjen ei tulisi ensisijaksi huolestua synnin määrän räjähdyksenomaisesta kasvusta. Jokin paljon vakavampi ongelma nakertaa maapallon onnettomien ihmisten sydäntä. Raamattu kertoo lyhyesti, että suuresta tragediasta, joka liittyy pahuuden määrän valtavaan kasvuun juuri ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista, ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, Matteus 24.12. Kristityn tärkein velvollisuus nykyaikana ei ole valittaa ja surra kaikkialla lisääntyvän pahan määrää. Itsessään siitä ei ole mitään hyötyä. Varsinainen tehtävämme on viedä evankeliumin hyvä uutinen rakkauden Jumalasta sukupolvelle, joka ei tunne rakkautta, koska pahuuden räjähdyksen omainen kasvu on käytännöllisesti katsoen pyyhkinyt sen olemattomiin ihmisten elämästä. Tarvitsemme kipeästi Jeesuksen antamaa rakkautta jakaaksemme sitä maailmalle vastapainoksi nykyajan kaiken kattavalle pahuudelle. Tänä lopun aikana meidän on autettava ihmisiä kokemaan tuota rakkautta kauttamme koiriin tuntuvalla tavalla. Emme voi emmekä saa epäonnistua rakkaudessa lähimmäisiämme kohtaan. Muistan, kun annoin tämän kirjan erälle, meillä on sellainen hyvä tuohon helluntaiseurakuntaan kuuluva aviopari siellä Loimaalla. Ja olemme heidän kanssa paljon tekemisissä ja minä annoin tämän kirjan luettavaksi ja se mies oli aivan otettu. Minä en muista, oliko minulla siinä toinen kirja hänelle antaa omaksi tai kopioiko hän tämän kirjan. Mutta hän kerta kaikkiaan hän ihastui tähän kirjaan. Ja jokainen varmaan, joka tämän kirjan saa taikka jolla on jo, niin tämä on kyllä niin valtava kirja, että se kyllä muuttaa meitä lukijaakin, että se sanoma on niin kohti käyvää ja varsinkin tämän nykyaika lopun aika, jolloin se rakkaudettomuus vähenee ja laittomuus lisääntyy, niin kuin tässä sanotaankin näin. Että ennen kaikkea lapset, miten paljon lapsia otetaan huoltoon ja hoitoon ja huostaan ja vanhemmilta pois, että se on semmoista synkkää aikaa tämä aika kyllä, että Herra varjelkoon meitä tästä rakkaudettomuuden puutteesta. Herra rakastaa meitä niin yltäkylläisesti, että meidän pitäisi olla sitä jakamassa ainakin meidän uskovien, jakamassa sitä rakkautta niille, jotka eivät ole koskaan saaneet rakkautta kokea. Ja se rakkaus on kaikkein tärkein ihmisen elämässä ja ennen kaikkea, kun me saamme kokea sen, että suuri taivaallinen isä rakastaa meitä juuri sellaisena kuin olemme. Ja hän hyväksyi meidät juuri sellaisena kuin olemme. Tämä oli minulle vaikea ongelma nuorena ollessani, kun minulla oli vaikea hyväksyä itseäni. Ja minä sain kokea kerran lenkillä ollessani sen, että minä ylhäältä sain tällaisen ihan, että Jumala hyväksyi minut tällaisena kuin olen. Ja hän rakastaa minua tällaisena kuin olen. Se oli valtavaa evankeliumia. Silloin minä monesta ahdistuksesta ja monesta vaikeasta elämän ongelmasta pääsin irti. Hän hyväksyy sinut juuri sellaisena kuin sinä olet ja hän rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet. Se on evankeliumia meille. Amen.